sango ya mukili lelo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
egi isango na eloveli eye pokwe na mupe boye bolamu na banso na dina kanabiso yinene ya sango na lokota la lingala na dola kala Amerika viu alingala uto Washington DC awa na studio 17 jambo penza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mukili lelo. Lelo mokolo mwadi panda ya ekulu Amerika 4th July bana ba Amerika ba zali kukanisa mibu kama mibale na tukumi na ina mwambe uto lisakoli ya lipanda na ekulu na bambo kotambola na tukutuku epekisami na centre ville ya Engumba Lubumbashi na Okatanga na ekulu Congo Democratique.
Soki ba etudia ki mesure wana a fond, on le réduit vraiment au livret biso ba solution ya bien. L'état fait ça comme ça la tête. Avant que l'état zo ba mesure wana, abande ko tracasser ba oyo ba sokola kamitu kana ville.
Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangumba mandenge na ndenge mai mabundaka po na bobati libo anzinga njinga, malengi saki ba imboka na mbeba nini ni langi ya plastiki ni miboka maka na maito na mabeli ni koki komema na nzinga njinga.
Plastique dans l'environnement est un danger parce que dans la vie, tout le monde a un enclos, un bandako, mingi kaka a un plastique qui a un moto, un lobby, tout peut disparaître. Moi, je suis bien terre.
Nalina Kaliabiso, Munganga, Nasala Nini, Tokolo Belam, Pasi, Mabota, Mamonaka, Pona Bokono, Boa, Anemi SS, To Drepanocytose, Mbano, Yabo Zangi, Kotalisa, Makila, Yambo, Nakobalana. Pona Yango, Bakeli Beko Baike, Ba Ningi Bati, ya mobeko ya kukumisa botalisi makila lotomu ya mbo na kubalana tukulanda yango na natalise kabuoro simu rabie uta Kinshasa makambo maye manso toko kende na boya inango na mwantango kasi ya mbo penza kulanda sango mamipe kupesa mila binu na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Bote edi sango mbote na bino banso sango ya liboso ekolo Amerika ezali kosepela lelo 248e anniversaire ya lipanda feti ya monene ezali kokundola botiami ya linzaka na maloba malipanda na 1776 ezali mokolo ya ba feti ya kolia ba barbecue ba defile mpe ba feu d'artifice na ekolo mobimba mpona mabota mingi ezali libaku ya kukutana mpe ko lekisa ngonga elongo ba barbecue esengeli ko liama ba hamburger ba hot dog salade pe ba tarte ya pomme na kati ya ba spectacle ebele na butu mabota makosangana mpo na botali ba feu d'artifice. Na ekolo Congo Democratique ambassadeur ya ekolo Amerika Lucie Tamlin a zungeli mwamikano ya ekolo na ye lokola makambo mazali kati na bomoi ya bato bokingi politiki na bondeko na yango na ekolo Congo Democratique tango wazwaki maloba mami Tamlin atondaki na esengo na makanisi bien mambi masalemi ba sanza zomi na mibale mileki mpo na kuyingisa makasi bondeko kati na ekolo Amerika mpe ekolo Congo Democratique. Diplomati ya ekolo Amerika lobi ete na kati ya mambi masengeli kosalema na ekolo mpe na mokili mobimba na kati na RDC na USA ezali bongo kimia mingi na eteni ya est ya ekolo eye ezangi bokengi wuto bamvula mpo na lisalisi ya ekolo Rwanda na batomboki ba ama 23 baye ba wuti batu baye wuto mibu misato bazali kokoba kuya makasi na Nord Kivu. Bashinwa motoba baye basali laka wolo na teritoire ya Djugu baboma maki na bitumbwa ba milice ya Kodeko ba fundami mokolo mwamisato moleki kosala na teritoire ya Djugu na Ituri bitumba bisale maki na site minier ya Abombi na chefri ya Banyali kilo ba soda babale mpe ba civili yoko mpe civili yoko mpe ba kufaki na bitumba bina mapinga maikolo Kongo demokratiki elobiete sango eye ezali ya solo administrateur ya territoire ya Djugu alobiete motango eye ezali kolakisa ete ba nzoto ya ba chinois ba ye babomami bitikani na ndako ya malili ya lopitalo ya monene ya Bunia oyo ezali bitumba ya libosote ba chinois bazali kokutana na yango na bisika ya bobimisi mabanga ya talo ya isika eye bitumba biye ba kodeko ba fundani kosala bikomi makasi na territoire ya Djugu na suka ya sanza eleki pene na bato ntuku bibale na misato babomamaki na bitumba ya ndenge na ndenge na lokalite ya Lojo. Esambiselo ya basoda ya garnizon ya Butembo epesi etumbu ya liwa lobiloleki na basoda ntuku mibale na mitano na kati na bango ba kapitene ya mapinga maikolo Kongo demokratiki mokano mosakola maki na bosambisami biye bisale maki na alimbongo mboka eye ezwami na ba kilometre kama ya Lubero centre na Nord Kivu basoda baye bakangemi pona bakimaki batomboki balimwaki na tango ya bitumba bozangi bolandi mitindo mpo mpe moyibi Lingomba ya Commission Nationale ya Ntomo ya Bomoto to droit de l'homme CNDH eye ekumbami ekambami na mokondi na yango Paul Sapu ya bamaki lobiloliki na ministre wa yambo Judith Sumino Atuluka elongo basololaki makambo matali lolenge Ntomo ya Bomoto to droit de l'homme ezali kotambola na ekolo Kongo demokratiki bokutani eye esalemi sima ya mwami kolo ministre wa yambo alekisaki na monile ya ekolo ezalaki libaku pona ye ya komonisa CNDH na makambo matali bobuki mpe bobebisi Ntomo ya bato na eteni ya ekolo Judith Suminwa na bapaya na ye balobelaki mpe lisusu mambi matali social ekonomi mpe politiki ya ekolo na ntina ya kubimisa makanisi na kati na misala toba institution bina pona bobongisi mambi matali Ntomo ya Bomoto. Ekolo Royaume-Uni na ekolo Kongo Demokratiki e telemeli bonyokoli ya basivili na ekolo Kongo Demokratiki na mikolo eutikoleka alekisaki na Goma chef lieu ya etuka na ya Nord Kivu ambassadrice ya Royaume-Uni na RDC a Pamela Kilobi Loleki bitumba biye bizali kotungisa basivili na lisanga M23 RDF Alison King alobaki yango lobi loleki tango asilisaki basolo na vice-gouverneur ya Nord Kivu commissaire divisionnaire Romi ekuka lipopo diplomate eye azali na Nord Kivu na tina ya bopesi maboko na bokasi ya misala mia kimia na ekolo Kongo demokratiki liboso na monyele na yango esika bitumba ya M23 eye pesani maboko na Rwanda ezali kotikate koboma bato ebele. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki esakola ki hibo kangami ya bapulusu Sud Sudane ya namboka waliwa na lokalite ya Uvuku entité territoriale ya Faradje na etuka ya Ouele.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Kotambola na tukutuku etekisani na centre-ville ya Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga na ekolo Kongo Demokratik, sango yango epesami libiso na Narval Mabila.
Bakonzi ya Engumba Lubumbashi, bazwaki mokano ya kopekisa, bamotar bakota na centre-ville ya Lubumbashi, banda mokolo mwayambo. Ebele ya bamotar, basepela kite na mokano wana. Tolanda, makanisi ya balushwa, sima ya mokano ya maire de la ville na mikro ya veo walingala.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Décision à maire, ils ont décision à maire, ils ont décision à l'État. Parce que maire a créé la loi, maire alesizaka lwate azola na mibeko leta pesi. Oh, l'État paye, il faut atalaka, il faut tenir compte de plusieurs paramètres socio-économico-politiques. Avant qu'on soit décision, il faut balancer par paramètres. Décision est bien pour éviter baléa, dégâts, accidents, makambo kirikiri, oezo, tozo monango, na ville. Parce qu'il fallait d'abord pas conscientiser motard, et si ça n'arrive pas sur le plan psychologique à conscientiser bango, vous pouvez prendre aussi d'autres mesures, c'est-à-dire vous limiter la place au baroki ba pomi. Parce que l'ogonyo sezaka, il faut que tout namaroyo, bosololi kotoyo, vous prenez une mesure palliative avant de prendre une mesure unilatérale et draconienne.
Bazo payer, ba quittance, c'est, ils sont dans le même pot. Ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, on aurait dû vraiment colibrer biso, ba solution est bien, oezo équilibré, et puis ça ne dérange pas les vies des gens. L'État fait ça comme ça la tête. Batonde bazo créer misala wana. Avant que l'État joue ba mesure wana. Abandé qu'on tracasse Baoué Basso pour la famille Toukanaville. Ces gens-là, vous voulez que ces gens-là deviennent des bandits? Quand l'État abandé qu'on tracasse Bango, mais ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail.
Namoni que les citoyens ont été vraiment makasi, et ça makasi surtout pour la population. Parce que tu utilises la ba moto pour la pokoma na ba lié à mon salon na biso. Et donc, maire a ta ressource décision naïe, après ça va envoyer ta préavis à 3 mois, qui est ça pour permettre la population, na ba motard, ba mesure ya sita.
Kanga Bongo aza moko ya ba conseil municipaux a sepeli na mokano ya Joyce Tunda, maire de la ville ya Ngumba Lubumbashi, ya kopekisa ba taxi moto na centre-ville ya Lubumbashi. Tolanda ye na micro ave wa Lingala.
Décision eza décision noble oyo madame la maire azui bandana yete bandana ba maire nyonso yo ba komaki na mairie, mais seulement yé azo aujourd'hui concrétiser décision wana. Makambo yo sala maki na ville eza déplorable. Tomoni ba miidi ba motari ya miidi tantôt baza na Katumbi, tantôt baye ko créer ba désordre na centre-ville. Katumbi aza opposant. Biso toza ba opposante, biso toza soutenir le vision à chef de l'État. Soki motari ake kolia ba mbongo na ye pa ya Katumbi. Et que il se permet que nous vivons dans un pays qui, là où il n'y a pas le droit, et les motards se trompent. Il y a la loi pour tout le monde.
Uta Ngumba Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangomba mandenge na ndenge maema bundaka po na bobateli bwanzinga nzinga, malengi saki baimboka na mbeba nini milangi mia plastiki miye mibwaka maka na mai tope na mabili, miko kiko bebisa nzinga nzinga pe mokili. Sango yangwe pesa milibiso na fiston ise mwami.
Mokili mubimba mokundo laka mokolo mwamisa tu ya sanza ya sambo ya mobu monso mokolo mwakubundisa milangi mia plastiki mangoma maye mabundisa ka bumati bwa mulungi matalisa kete milangi mie miboka makana mai mibu makambisi mpenyama mingi na ibale kulanda maloba majon tungu moko na baili sanga rerebiu lilibundaka mpona bubate libwa nzinga nzinga oyo mpe alenisa kiba imboka natina kubundisa milangi mia plastiki alimbola bisolo lenge nini nzinga nzinga ikoki upenza kubibisama na buboki bo plastiki ubalabala ntope na ibali toka John Tsungu
po toye baete na mokili mobimba au moins 430 millions de tonnes de plastique e utaka na ba industrie nyoso wapi ba salaka ango si entre 5 et 13 tonnes de déchets plastiques e bwakama na mai mai ya océan mai ya fleuve kasi eza problème parce que occasionnellement ka liwa ya mbisi liwa ya ba être aquatique ebele par exemple OMS et bimisaki rapport nae na kati yango elobiete au moins 100 000 êtres aquatiques bakufaka pona pollution plastique dans les mers et les océans. Il faut ba politique, il faut ba dirigeant abiso ba konzi ya ekolo solo basa la nyonso batia mikanda o ezo frappe interdiction na utilisation ba déchets plastiques. Il faut mutu na mutu aiba ete déchets plastiques ezaka danger pona nzinga nzinga biso après ko utiliser ango abwaka ango na cité abwaka ango na poubelle. Il faut ba organisation nyonso ba vrai kaka na ko recycler ba déchets
nzokande ezali penza malamu te kotumba milangi ya plastiki pambate molinga mona momemaka mpe bokono na nzoto ya bato maloba maye mazali ma elizenta baza moyili ngomba mazingira safi mpona ye ezali penza lolenge mingi ya kulimisa milangi mina ya plastiki toka makanisi maelize tambaza awa
plastiki na environnement ezaka ka danger parce que na vie ya bato to mona kaka na ba enclos na bandako mingi mingi kaka bazo ka ba plastiki bati yango na moto ko balobi to di per disparaître yango wana eza bien te parce que na plastiki eza na ba composition chimique na kati tango aspire fume wana o ematika ka so aspire yango ekendaka directement na poumon pe na poumon okoki kozwa ba malaria cancer na misusu wana nde to lingi kaka to biloko nyonso ba plastique pe ba sachet to sala ba traitement yao ba bilonga ka ba chaîne de valeur écologique tadi to bandi ko gérer ango pe ekita na bandaku pe na balabala ba plastique na mai ka kezaka ka danger parce que le lot to moni ba diminution a production ba poisson na ba sambaza na pourquoi parce que le plastique eza miné ne ka kanala o to sensibiliser population to conscientiser population pe to banda ko sala recyclage pe la gestion des déchets de manière plus efficace et durable parce que le lot to moni moye mati ba degré to comme déjà na ba trendé ba quelque fois 38 degrés na goma. Tout mona kango te. Tu yebi ke ba plastique o kaka. Ezo favorise ango.
Mangoma maye, mabunda kampo na bobate li bonzinga nzinga na biso. Mazalaki penza ko benga ba imbo kabanso. Ba iba nenga kolona nzete. Pona kubundisa bo matibwa mulunge boye. Bozali ko moni sa mamikolo miye na mokili. Baka miba mangoma mana. Batali sa ibiso ete. Soki milangi miya plastiki. Mitoni sa mina mai. Ntope na ibale. Nzinga nzinga eko bebi sa mamakati mingi koleka. Ntalantina. Ba benga ki ba imbo kabanso. Koti ka ezaleli ya kubwaka milangi ma plastiki bisika biso wita engumba goma fiston ise mami pona laka la Amerika
sika ikomitango ya linaka na biso munganga na salanini na linaka ya biso munganga na salanini etokulu belam pasi ma buta ma munaka po na bokono bwa animi SS to drepanocytose mbano ya bozangi kotalisa makila ya mbona kobalana pona yango bakilimi beko baike balingi koti ya mobeko ya kokomisa botalisi makila le tomo yambo ya kobalana tolanda munganga na sala nini na Natalie Sekabuuru Simurabie uta Kinshasa.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sipapcho za yuka boye, nisingili yomu na biso munganga.
Gillian azali na bokono kwa SS, to drepanocytose, azo na makila uta baboti baye na libumu liya mama wa ye. Azali ki kobela bela mingi, ne tinda ki mama wa ye. Komema ye na l'hôpital mpe na koyeba nini ezali kotungisa ye. Gillian atatoliete, drepanocytose to anemi falciforme, ezali bokono bwa mpasi pambate, mikuwa misala kabango mpasi, bazanga kamakila mpe mingi, yango ezali kosenga mbongo penza, pona mino pambate, bozwi mokumba ya ofere na Kinshasa bozali te, mpe lisusu, mabala mazali kokabwana, mpoete bokono bwango, bozali kokomisa baboti babola.
Tozana crise oyo ezala kaya mikuwa, oyoka mikuwa pase, tisa depon ya place, articulation, mukongo, makolo, donke swaka bisika nyonso. Toza pena krizo, toza la kaya anemi. Eza la ka defozo sentir penza ke oksijen ezo leka obiente. Donko komiko yoka bakramp na mutu. Drepanocytos, abu maka misu. Omona mutabota maki bien, apre er moka komo oblige atambola na babe ki nyoso wana drepanocytose za akoka ko vivre na malili makasi te akoka ko vivre pe na mulungete donc il faut chambre na akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéines drepanocytose akoka salité te parce que azana anticorps o ya ko bundela ena ba microbe te donc il faut avant d'abisika o ezali propre bisika o ezali bien amela mayu ezali bien alia biloko ezali plus de protéines a éviter ko sala ba sport ya makasi moyi makasi te malili pe elekate eza bon moya kisi na ba interdiction na RDC tozala na prise en charge te mutu na mutu il faut ayeba ndenge ya kozwa soin na ye ce bakisi na biso eza kokute très cher il faut omela yango tous les jours
kasi ya mpasi ezali ete ebele ya bazala ni to mpe baye balingi kobalana basalaka na bango te ba examen prenuptiaux yango ete babalana mpona koyeba électrophorèse ya moto na moto lokola Anushka Fortato. Ye atalisi ete, solo eklezia esenga ki bango kotali samakila kasi. Basala ki angote, lokola basala ki kowela kobalana, basala ki libala na lombango.
To wento neglija kango kwa dizo, to neglija kango na joka matan ya osala ngote. Be na eglizi, be eglija kabiso telma, to sala kadama kambo prese, prese miso mwonde to kuma kima. Sina ndenge eyako, lika be na eglizi, be eglija kabiso to sala ba testa na piso ramene bango ba dokima. C'est là où je suis. Oui, oui, c'est là où je parce que je suis
en mariage, je suis en grossesse, je suis en grossesse. Je suis en grossesse. Je suis en grossesse. Je suis en Pasteur Tréville Oukézo, il y a l'église Rajek, le racheté de Jésus-Christ. Andimi Samiyete. Basenga zakasi soki babalani bapesite bazaka kaka na bosenga ya kupambola makwela
soki baye na ngoti eko zala empêchement te pona biso to pambola libala mais to continuer ko insister pona yango po to kotia condition te ke po bible lobi na biso te ke pona likambulo wa owana to kanga libala te toko kanga libala mais to continuer ko beta cité parce que ba mesure tozo cheza ba mesure préventive pona ko sala ite batu ba ki baba ko ya na mbeba ki to moni pe ba mabote bele ko souffrir na yango mais ezali likambo moko te oye ya ka par hasard oye koki kozala éviter ce qui batu baza préparé tant bazo tia makolo na kati na likambo etali libala yango awa na kati na lingomba effectivement ndengo lobi to sala elaka yango to lobelaka yango surtout mingi mingi pona batu oyo bazo bala mais kasi na koleka to lobaka peut-être na église mobimba te po bato basi babali eza peut-être difficile to sa bomba kabwana au bible le bien on ne peut séparer ce que Dieu a uni mais na bato non ba kote na kati na libala te on a encore le temps de corriger cela c'est-à-dire to isinga na bango certain nombre ba examen ba singil ba sala ya mboko kota na libala pour que mutu na mutu aye banti akatanti na ya likambo oyo alingia sala c'est-à-dire ceux qui mutu aza conscient pe alingia continuer na chemin wana aza au moins conscient dès le début que na s'engager na likambo boye na za la préparer pour na koki sima ya mikolo kobota pe bana ya kabo azwa ba disposition na ye moni zela mobe mbonyo so so mutu aza préparer na yango esunga kama so aza préparer te yango nde ba te bele bazo za ba choc e bele na vie donc to prépara ka batu ba sala ngo so mutu ayebi itana ye akoki soit ko se décider soit ko kata zela wana soit ko continuer na zela na mais tout en sachant nini il faut sala pour a continuer na lo lenge wana
nanga mo pe ba commune bango mpe basenga kate mikanda na babala ni yamboete baleka na état civil mokambi ya commune ya njili ye atali siete mokumba mona mozali ya bato balingi kobala na bango moko pamba te esengeli baleka na l'hôpital pona koyeba bokolongono na bango pona koboya kokwe na motambo ya bokono bona tosoki maloba ya bugumestre ya njili papinga liema
biso na niveau ya ba commune tango babala ni bayaka biso to suba kawa na enregistrement to sali to tali ba document oyo euti na famille dont epesamaki libota ezwaki dont ezwaki makambo na yango to enregistre to publie mariage point c'est tout ba biloko etangi ono ba test ya drepanocytose o document songolo pakala en tout cas biso tokoma na ba niveau wana te biso tokoma na ba niveau wana te wana ezali bakuple ya bato balongani oyo bazolinga bakota na likambo ya libala nde bazwaka ba disposition ya kokende komitalisaka osa sa ba teste wana niveau ya ba hôpitau po bamiyeba ba leta na bango ndenge bazali mais biso na ba commune non nous demandons pas ce genre de document ke avant nasala libala nofo elanga teste ya drepanocytose en tout cas nous on le fait pas ça je dois être sincère epi ami bale koyeba leo na mboka na mboka na biso to na tozo ka kawo ezala mboka na biso Kinshasa bato balingala ka cascade donc bakutani ka boye na lingyo na lingyo bolingwe bandi wana e omona lobi mikobi bale bisa to 1 mois 2 mois mobali ona sukami aona chamosi alliance ya fiançailles pour comment la monde ngona apo bandi ko bota donc bandi ko bota le lobi ko na problème o ba boti mona ss o ba boti mona songolo paka et c'est le couple qui souffre. Lokaloi papa sungoli mama na mwana akelu kwa mobile mosi mususu po alembi charge wala lebi mwana wala tango nyoso na malaji donc ils appellent interpellation ton sa na couple po bazolinga ba bala na mission na makambo e babia babala ni ba ba kozo wa disposition na ba bala na bango biso to zimu mulu ya mputa na makambo na te ba bande ko ba kwa sima ba so chance to courage on fait ça ba tesa na pona ko éviter o bota bana o bazana o to bengi na ba enfant anémique voilà.
Na ngambo ya bakili mibeko, batali siete na mikolomizali koya likanisilizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botali si makila lotomo ya mbwete bato babalana. Toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya rezo de parlementaire pour l'enfance.
Na nivo ya parlement likanisilisho ezali ete na konkuru ya UNICEF, UNICEF oyibi ezali organisme ya wezali kotala makambo ya bana, ete to sala ete mobeko moko ekelama na nivo ya parlement po ete mwana mobali nyonso, mwana mwasi nyonso oyo alingi abala ezali te babala na mwasi na mobali me liboso ya kobala ni mwasi na mobali bakende epai ya munganga na laboratoire basalisa ba examen mpona babenga yango examen ya compatibilité, c'est-à-dire soki munganga pesi ba resultat na yeke ezali malamu wana nde bakoki kokende epai ya leta na liboso ya nzambe mpona kobalana. Likanisaka wana ezali lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola pe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo na yebi te kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille, ekomi likambo tosambelaka esika moko, ekomi likambo ya ekolo moko bien ekolo boye totangaka esika moko mingi mingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto pe oyo koyi kotungisa kobota na biso pe bana na biso yango nde bongiki ezala mobeko ke moto nyonso ekwasala yango yango wana ezali mobeko moko malamu po ete bato bakeba baye baete libotu ya kobala bakende kosala test ya compatibilité wana.
Anemi fasiforme tope bokono SS ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba Afrika subsaharienne ya anti ya Inde mpe misusu. Natalie Sekabuoro Simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki linaka na biso munganga na sala nini liye lipesamela kibino uta Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabiye. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, matondo mingi na bino bansobolandaki biso na motango ya mingi penza, matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba mpona eteni etali sango amemelaki biso. Sango esusu nde tozwi yango na site internet ya VOA Lingala www.voalingala.com pe na ba rezo sosio na biso tokoba kolanda lolaka la Amerika. Ezalaki bongo wa bino ebi sango.